Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille. Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Marjo Näkki.
Kiitoksia. Mukava olla täällä.
Erittäin mukavaa. Siis Politiikka Radion uusi toimittaja, entinen kirjeenvaihtaja, Ykkösaamun juontaja, toimittaja, tietokirjailija, mitä kaikkea?
No sitä kaikkea. Joo, olen nyt innoissani aloittamassa Politiikka-radiossa noin puolen vuoden pestiä täällä juontajana ja toimittajana. Ja taustalla on tätä kirjeenvaihtajuutta ja juontajuutta ja vähän erikoistoimittajuuttakin. Itse asiassa toimin joskus rikos- ja oikeustoimittajanakin, että kaikenlaista on ehditty tehdä.
No niin, pitkä niin sanotusti journalistinen ura jo takana, mutta todella siis Moskovassa olit kirjeenvaihtajana.
Kyllä, vuodesta 2017 vuoteen 2019. Ja nyt kun katsoo tilannetta Venäjällä, niin täytyy sanoa, että oma kirjeenvaihtajuus osui kyllä sellaiseen suvantovaiheeseen.
Suvantovaiheeseen? Silloin oliko hiljaisempaa vai mitä tarkoittaa suvantovaihe?
No sanotaanko näin, että Venäjä ei onnistunut aloittamaan yhtään sotaa. Sekaantuu kyllä moniin asioihin ja toki kun nyt alkaa katsoa sitä, mitä niinä vuosina tapahtui, niin Skripalien myrkyttäminen Britanniassa ja edelleen Krimin valtaus pysyi voimissaan niin kuin tänäkin päivänä ja Syyriassa sisällissota kiihtyi ja kangistuin näihin asetelmiin, mitä se on tänäkin päivänä. Että kyllä Venäjä on ollut tietysti monessa mukana, mutta ihan sellaista, sanotaan, että se oli sellaista jäätynyttä kriisiä, joka oli jo jatkunut jonkin aikaa. Ehkä se oli sitä uutta normaalia, kun tämä on tämmöinen trendisana, että sanotaan, että ollaan uudessa normaalissa, niin ehkä se oli sitten sitä uutta normaalia.
Mm. Se oli varmaan mielenkiintoinen kokemus myös siinä mielessä, että minkälaiset ovat niin kuin lehdistön toimintamahdollisuudet ja niin sanottu sanan vapaus.
Kyllä, mutta täytyy heti korostaa, että tälläkin hetkellä, kun katsotaan ja nähdään ansiokkaita reportaaseja Venäjältä siitä, miten oppositioedustajat tai aktivistit tai kriittiset toimittajat ovat joutuneet joko vankilaan tai sitten lähtemään maasta, niin ne koskevat siis venäläisiä toimittajia. Kyllä kirjeenvaihtajat ovat saaneet ja saavat edelleen melko vapaasti toimia. Tietysti Venäjä tässä juuri BBC:n pitkäaikaisen toimittajan, kirjeenvaihtajan häätimaasta, ja hänellä ei ole enää ikinä mahdollisuutta palata, mutta suurin osa kyllä ulkomaan toimittajista saa edelleen työskennellä rauhassa, vaikka eihän sitä voi tietää, että kuka siellä linjoilla on, mutta sanotaanko, että pienen Suomen toimittaja, niin ei ole, häntä ei kyllä lueta juurikaan uhkaavaksi tekijäksi Venäjällä.
Niin, eli sait niin sanotusti vapaasti raportoida ilman päällystakkia, sitaateissa päällystakkia.
Joo, siis. Ja sinällänsähän Venäjällä pystyy tapaamaan ihmisiä. Ihmiset kyllä puhuvat, että sellaista ongelmaa ei ole tai mitään ennakkosensuuria. Et esimerkiksi Venäjä on, muistelen sitä aikaa kyllä lämmöllä, että jos piti esimerkiksi niin sanottuja tavallisia ihmisiä, heidän näkemyksiään kuulla esimerkiksi tällaisten katukalluppien muodossa, niin siellä kun TV-kameran tai mikrofonin kanssa meni kaduille, niin siellä oli kohta jono odottamassa. Et ihmiset oli, venäläiset ovat sellainen ihmisryhmä, jotka ovat tottuneet esiintymään ja tekevät sitä todella mielellä.
Hmm.
Et Kiinassa esimerkiksi kollegani ei saanut edes esittää kysymyksiä välttämättä, että hänen kiinalainen assistenttinsa joutui kysymään kysymykset, koska länsimainen toimittaja ei saa tai mielellään ei saisi näin tehdä.
Hmm. Eli tässä mielessä siis tavallaan työskentely oli helppoa, siis ihmiset puhuivat.
Joo, tai sanotaan, että se ei ole niin vaikeaa kuin ehkä äkkiseltään voisi kuvitella, mutta saman aikaan täytyy todella muistaa se, että venäläiset toimittajat ovat kyllä jatkuvasti elävät väkivallan pelon uhan alla. Ja monethan heistä ovat kuuluisasti lähteneet Venäjältä ihan viime aikoina. Ja itse asiassa tätä tematiikkaa muuten käsittelemme huomenna Politiikka-radiossa.
Mm, kyllä, meinasinkin juuri sanoa, että näitä Venäjän asioitahan Politiikka-radiossa käsitellään hyvin usein. Venäjähän tietysti Suomelle äärimmäisen tärkeä suuri rajanaapuri ja geopoliittinen mahtitekijä. Venäjän toimet vaikuttavat joka puolelle ja tästä pääsemmekin nyt sitten laimin tähän tavallaan Politiikka-radion tekemiseen, että millä ajatuksella, Marjo, olet lähdössä tekemään Politiikka-radiota, voidaan siitäkin muutama sana tässä kuulijoille nyt sanoa. Ja siis politiikkahan on siis, niin kuin, tai politiikkaradioissa on usein mielletty politiikka niin kuin laajassa merkityksessä, että se on muutakin kuin puoluepolitiikkaa. Monethan yhdistävät politiikan vain puoluepolitiikaksi, eli se mitä eduskunnassa tapahtuu tai puolueessa tapahtuu, niin se olisi sitä politiikkaa, mutta oikeastaan politiikkahan tietysti ulottuu hyvin hyvin laajalle monille osa-alueille. Toki tietysti nämä se, mitä eduskunnassa tapahtuu ja mitä puolueessa tapahtuu, niin sehän on niin kuin politiikan uutishierarkiassa aina kärkisijalla ja saa suurimman huomion. Mutta että mitä sä mielet tämän tavallaan laajemmin niin kuin kysymyksen politiikasta, vaikkapa tuota niin kuin Venäjänkin kokemustaustaa vastaan?
Niin, politiikka kai on asia, se on yhteiskunnallisesti asioiden hoitamista. Joku muistaa jostain yhteiskuntaopin tunnilta, menneisyydestäni kouluelta, etteikö politiikka ole yhteisten asioiden hoitamista.
Niin, kyllä. Klassinen määritelmä.
Kyllä. Mutta eiköhän politiikka kuitenkin ole sitä, että miten yhteiskunnassa asiat toimii. Ja tietysti se, että jos puhutaan nyt Venäjästä tai ylipäätään mistä muusta maasta tahansa, niin ainahan meillä on niin kuin kansalliset ymmärrykset siitä, että miten politiikkaa tehdään.
Mm-hmm,
ja Venäjän tapauksessa se on autoritäärinen valtio. Se, että siellä ei olisi demokratia, ei nyt ihan pidä paikkaansa, että se ei ole diktatuuri. Ja siellä jonkin verran kansalaisyhteiskunta kuitenkin pääsee toimimaan, mutta onko se poliittista toimintaa? Se voi olla demokraattista toimintaa, mutta onko se poliittista toimintaa?
Mm.
Niin ne on kaksi eri asiaa.
Venäjällä. Joo.
Kyllä. Ja tietysti se, että mä oon paljon miettinyt, ja tietysti täälläkin on varmasti pohdittu sitä, tätä Afganistanin keissin yhteydessähän tuli isosti esille se, että kuinka paljon me voidaan sitä demokratiaa viedä ja sitä meidän näkemystä ja kuinka isoja epäonnistumisia siinäkin on tapahtunut. Että kyllä mä niin kuin yhä enemmän ja enemmän ajattelen niin, että tämä on hieno homma tämä meidän, että se on ainutlaatuinen kehityskulku, tämmöinen pohjois-eurooppalainen demokratia.
Hmm.
Ja mä oon ollut paljon Baltiassa ja Itä-Euroopassa. Ja siellä niin kuin näkee myös, että joissain maissa tämä demokraattinen kehitys on onnistunut paremmin kuin monissa toisissa maissa.
Joo. Se on korvien välissä, kansalaisten korvien välissä, että tämmöinen tavallaan niin kuin vientiprojekti, että nyt viedään tällainen niin kokonaisuus toiseen maahan, niin se on vähän absurdi lähtökohta jopa.
Niin, vapautta ja vastuuta, ne kulkee aina käsi kädessä. Ja kyllä demokratia on tietysti Suomessa tai ylipäätään Euroopassa, Niin se on ollut satojen vuosien kehityskulku. Tieteen noususta satoja vuosia sitten kehittynyt, reformaatiot, kaikki. Niin sitten ollaan niin, niin pitkien kehityskulkujen äärellä, että se, että halutaan viedä jotain, niin sit se on aika lyhytnäköistä myös. Mm-hmm. Ja tietysti ihan hirvittävästi riippuu siitä vastaanottavasta päästä.
Kyllä.
Mennään siihen. No, viime viikolla täällä demokratian airueessa Pohjolassa niin käytiin syksyn budjettiriihtä ja nyt kun on lukenut analyysejä siitä, minkälaiset ne keskustelut olivat, niin siellä kanssa oli keskusteltu siitä, että mitä perälauta merkitsee. Että jos ajatellaan, että mitä eri tämmöiset isot käsitteet merkitsee, mitä on demokratia, mikä on aidosti sananvapaus, niin nehän muuttuu maasta maahan.
Mm-hmm.
Niin, jos Suomessakin pitää keskustella siitä, mitä perälauta nyt oikeasti merkitsee, niin tätä keskustelua täytyy koko ajan käydä.
Joo, se on juuri näin. Hyvä havainto. Ja hyvä havainto myös siihen, että tavallaan nämä demokraattiset instituutiot, niin eiväthän ne siis sinne, missä ne ovat vahvimmillaan, eli niin kuin länsimaissa tai vaikkapa nyt niin kuin Pohjoismaissa, niin ole tuosta noin vaan tulleet, että aikoinaan niitä on myös vastustettu näissäkin vaiheissa voimakkaasti, että tämä tavallaan poliittisen historian kehitys on pitkä kaari ja hyvä havainto siinä suhteessa. Mutta tämä puoluepolitiikka, niin sehän tietysti on täällä meillä niinku keskeinen osa tätä politiikkaa ja näin niinku politiikan toimittajanahan sitä, mitä puolueessa tapahtuu ja mitä eduskunnassa tapahtuu, niin joutuu seuraamaan tai saa seurata. Pääsee seuraamaan suurella ilolla jatkuvasti. Ja nyt viikonloppuna nyt suurin tavallaan kotimaan politiikan uutinenhan liittyy vihreisiin, että vihreät pitivät puoluekokousta, etäkokousta näin pandemia-ajan oloissa. Niin ehkä voisimme, Marjo, tarttua nyt sitten näin maanantain Politiikkaradion tiimoilta tähän vihreiden puoluekokoukseen, analysoida hieman sitä. Ja tämä asetelmahan oli tavallaan aika kutkuttava nyt tässä vihreiden puoluekokouksessa, koska taustalla oli tämä viime viikon kehysriihi ja siellä käydyt neuvottelut tästä ilmastopaketista, joka venyi nämä neuvottelut. Se oli aikamoinen kiistely ja vääntö. Niin tämä asetelma oli ehkä vähän jännitteinen siis siinä mielessä, että ikään kuin minkälaisilla ilmastopäätöksillä Maria Ohisalo pystyy tai voi mennä ikään kuin vihreiden puoluekokouksen eteen niin sanotusti menettämättä kasvojaan, koska mehän tiedetään se, että vihreät ovat jo pitkään arvostelleet Marinin hallitusta ilmastopolitiikasta, että, tai siten, että et ikään kuin korulauseiden tasolla kyllä sitoudutaan tavoitteisiin, mutta sitten käytännössä ei tehdä riittäviä päätöksiä, niin tämä jännite on ollut silminpistävä vihreissä nyt vähintäänkin kehysriihestä lähtien niin kuin tähän syksyn saakka olemassa.
Maailman epäkiitollisen tilanne joutua puheenjohtajan vaaliin tai varapuheenjohtajien vaaliin tällaisessa tilanteessa, kun itse on jäämässä äitiyslomalle ja joutuu jättämään sen valtaistuimensa sitten varapuheenjohtajistolle ja siinä pitäisi tulla vahvana johtajana puoluekokoukseen heti erittäin epäkiitollisen budjettiriihen jälkeen ja sieltä ei voi tulla muuta kuin ikään kuin voittajana tai ainakin pitää selittää kaikki asiat parhain päin ja sitten jättää se merkki, että on sitten vielä mihin palata.
Kyllä. Mitä ajatuksia sen suhteen, että pystyykö Ohisalo palaamaan tavallaan kehysriihestä ikään kuin voittajana puoluekokouksen eteen vai ei?
Mä oon vähän miettinyt sitä, että Maria Ohisalo kuitenkin tuli omiensa pariin. Että voiko siinä seurassa toisaalta hävitä? Mutta kai se vihreiden suurin kysymys on se, että miten saada sinne 14% kannatukseen lisää sitä kannatusta. Mm-hmm. Että jääkö se tuohon? Että helppoahan se on puhua kanssa ihmisilleen tai omalle lahkolleen, jos haluaa näin ajatella, omalle heimolleen, omalle puolueelleen. Ja sitten toisaalta alkaa sitten levittää sitä ilosanomaa ja kaapia niitä uusia tukijoita. Tämä on se haaste.
Mm. Joo, se on se haaste. Ja mä itse mietin tuossa, että kun toi budjettiriihen päätökset, tämä ilmastopaketti, niin sehän oli niinku vihreiden kannalta vähän niinku ristiriitainen monellakin tapaa. Eli me nyt tiedetään se näiden viime viikon tietojen perusteella, että iso riita riihessä käytiin vihreiden halusta korottaa niin kuin lämmityspolttoaineiden veroa. Sitten me tiedetään sitten, että sitä päätöstä ei tullut. Tavallaan vihreät hävistän taistelun, voidaan ajatella näin.
Eikä ainoastaan keskustalle, vaan myös demareille, koska demarit kyllä haastatteluissa asettuivat tukemaan keskustan näkemystä siitä, että ihmiset syrjäseudulla, tai ei tarvitse mennä sinne kovinkaan syrjäseudullekaan, kun ihmiset asuu jo omakotitaloissa, öljylämmitteisissä omakotitaloissa, joista palveluiden ääreen on kuitenkin kilometrien matka, ja sinne pitää ajaa autolla.
Kyllä.
Niin demarithan tunnustivat monissa puheenvuoroissa tänne, että he ymmärtää tämän huolen.
Juuri näin.
Keskustan kannattajien huolen, niin onhan siellä tietysti demarikannattajia. Nämä ei ole niin jaottuneita nämä ryhmät, että siinä kyllä ainakin keskustaisi taas vähän voittaa, koska sehän on pyrkinyt hallituksessa demareitten kumppanipuolueeksi sieltä ikään kuin apupuolueen, traumaattisesta apupuolueen asemasta. Ja nyt näytti siltä, että vaikka Marin kuuluisasti marssi pois syksyn budjettiriihestä ja jätti vihreät ja keskustan sopimaan sinne keskenään niin kuin pahaiset kakarat, niin kyllähän siinä kuitenkin tuli sitä tunnustusta enemmän keskustalle kuin vihreille.
Joo, ehdottomasti mielestäni yksi tämän budjettiriihen tavallaan merkityksestä oli se, että siinä valettiin julkisuuteen hyvin vahvasti tätä punamulta pohjaa. Tätähän on kyseenalaistettu suomalaisessa politiikassa laajasti tavallaan sitä keskustan paikkaa. Että on paljon käytöstä keskustelua, että keskusta on vasemmistohallituksessa ja oppositiossa olevat puolueethan nälvivät keskustalle jatkuvasti, että olette vasemmistohallituksen niin kuin apupuolueena. Haluat vetää keskustan porvarihallitukseen, että tässähän se taistelu tehdään. Että sitten jos Suomeen syntyisi tämmöinen oikeasti vahva punamulta, niin se olisi iso blokki tätä niin sanotusti tätä porvari- tai oikeistohallitusta vastaan, ikään kuin sen muodostamispyrkimyksiä vastaan. Oikeastaan ainoa, mikä sen pystyisi purkamaan, niin olisi sitten tämmöinen sinipuna, eli demarit sitten menisikin kokoomuksen kanssa yhteen. Eli nämä on näitä isoja tavallaan hallituskoalitioon liittyviä jännitteitä, mitä tässä on. Ja just näin, miten sanoit Marjo tuossa, että keskustaa ei tukenut ainoastaan, tai siis nimenomaan keskustaa tuki tässä kysymyksessä SDP. Mutta vihreät siis, ei heillä ollut voimaa ajaa tätä päätöstä läpi hallituksen sisällä. Sitten oli toinen juttu, oli tämä EUn kansallinen, tai siis oma kansallinen päästökauppa tieliikenteessä. Sitä myös vihreät ajoivat näissä neuvotteluissa, ja sitäkään ei tullut. Mutta sen sijaan tuli tämä perälauta, jota on nyt todellakin niinku selitetty, että mitä tämä perälauta tarkoittaa. No, sehän tarkoittaa päätöstä siitä, että jos ilmastopäästöt eivät vähene sovitulla toimilla, niin sitten tarkastellaan uudestaan näitä toimia, tehdään uusia päätöksiä. Tämä tarkastelupiste siirrettiin aikaisempaan kohtaan. Tämä oli nyt sitten tavallaan vihreille se ikään kuin voitto tässä. Ja sitten tietysti tavallaan vihreille voittona voisi niin kuin ehkä pitää myöskin sitä, että tämä päästövähennystavoite siitä 11 miljoonasta megatonnista, niin loppusummahan oli 14-15 miljoonaa megatonnia. Eli siihen leivottiin sisään myös nämä EUn tiukemmat päästövähennysvelvoitteet, niin tavallaan en tiedä, oliko se vihreille voitto, siis en tiedä kuinka moni muu puolue haastoi tätä lähtökohtaa edes riihessä, mutta joka tapauksessa hyvä tulos myös vihreiden kannalta tässä mielessä.
Kyllä, ja onko nyt niin, että keskustahan ajoi, varsinkin Annika Saarikko toi esille paljon sitä, että luonnon lähellä asuvat perinteiset keskustalaiset eivät ole mitään ilmastonmuutosvihamielistä porukkaa, vaan haluavat tehdä osansa. Ja hänhän ikään kuin yritti kaapata sitä ilmastonmuutosagendaa keskustalle tällaiseksi pois uhkakuvista, enemmän rakentavaksi ja rakenteelliseksi asiaksi. Ja sehän on selvää, että maatalous vastaa suomalaisista hiilidioksidipäästöistä sekä märehtiöiden että sitten lannoitteiden kautta, mutta se on myös se systeemi, millä tavoin tämä on rakennettu. Mm-hmm. Vaaditaan niitä mielettömiä rakenneuudistuksia, jotta maalla voitaisiin siirtyä siihen kiertoviljelyyn tai sellaisiin metodeihin, jotka vähentäisivät näitä hiilidioksidipäästöjä, kun tällä hetkellä se tukipolitiikka on sitä, että sinne pitää heittää ne lannoitteet ja niitä märehtiöitä pitää olla hirvittävästi. Ja kai siellä tuli jotain sinne hallituksen papereihin tästä rehusta, joka sitten vähentää lehmien röyhtäilyä, mikä kuulostaa vähän vitsikkäältä, mutta ilmeisesti on kuitenkin ihan iso konkreettinen teema. Mutta kysehän on lopulta siitä, että miten maataloustukijärjestelmää sorvataan siihen suuntaan, että maanviljelijät haluavat tai näkevät järkeväksi sen, että he siirtyvät toisenlaisiin viljelymetodeihin. Ja kyllä mä luulen, että kun puhuttiin näistä tonneista, niin kyllä Marin siitä isosti otti itselleenkin kunniaa, että tässä nyt mennään, jopa ylitetään nämä EUn tavoitteet. Onko nyt niin, että vihreiltä on kaapattu tämä ilmastonmuutosagenda?
Niin, tämä on hyvä kysymys. Se on vihreille tietysti äärimmäisen tärkeä asia nimenomaan se, että niin pystyvätkö he pysymään tämän tavallaan ison politiikan megatrendin niin kuin aallon harjalla niin kuin suhteessa äänestäjiin, että he on se porukka, joka vie tätä politiikkaa eteenpäin. Mutta että koska kysymys on tässä päivässä niin isosta politiikan teemasta, niin itse pidän sitä kyllä niin kuin vaikeana tavoitteena vihreille, koska muut puolueet tulevat tänne tontille, se on selvä asia. Tai ovat jo, tietenkin eivät tule, vaan ovat jo, että tämä ilmastopolitiikkahan on kyllä sanottuna, se on mega kysymys, se on joka puolella, että kyllä se on vaikeaa vihreiden tavallaan pitää tätä niin kuin itsellänsä. Toki se on tärkeää, että he profiloituvat tai pyrkivät profiloitumaan tässä ilmastopolitiikassa, mutta siinä on se varjopuoli sitten, että profiloituvatko he liikaa tässä. Mm. Eli kysymys siitä, että miten vihreät pystyvät sitten ikään kuin lunastamaan paikkansa jonkinnäköisenä yleispuolueena, vetoamaan myös muihinkin äänestäjiin kuin heihin, jotka ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Tämä on nyt oleellinen kysymys, että kuinka suureksi vihreät voivat kasvaa. Ja tuossa puoluekokouksessa mun mielestä käytiin mielenkiintoisia puheenvuoroja tämän kysymyksen ympäriltä, että nyt kun puolueen varapuheenjohtajistohan meni uusiksi tai sinne äänestettiin, siis Atte Harjanne, kansanedustajat Atte Harjanne, Iiris Suomela ja Hanna Holopainen äänestettiin varapuheenjohtajistoon vihreillä ja yhdestähän heistä tehdään sitten myöhemmin Maria Ohisalon sijainen.
Sisäministeri.
Niin, mahdollisesti myös sisäministeri. Kyllä. Tainahan se ministerisalkkukin voi mennä jonnekin muualle, mutta juuri näin. Niin tässä suhteessa kiinnostavia, että muun muassa Atte Harjanne puoluekokouksessa puhui siitä, että hänen mielestään vihreistä piirtyy nykyisellään niin kuin kapea-alainen ja jopa ylimielinen kuva. Ja että vihreiden pitäisi tavoitella äänestäjiä niin kuin sekä vasemmalta että oikealta.
Kyllä.
Että kun nyt on puhuttu siitä, että vihreät on vasemmistolaistunut liikaa. Että tämmöinen niin sanotusti esimerkiksi vaikka tämmöinen perinteinen soininvaaralainen talousajattelu puuttuisi nykyvihreistä, niin tälle pitäisi tehdä jotain. Ja selvästi nyt Atte Harjanne ainakin niin kuin sanallisti tätä huolta. Ja sitten toisaalta myös Hanna Holopainen, joka hänetkin äänestettiin varapuheenjohtajaksi, niin hän puhui tästä niin kuin tarpeesta niin kuin vihreälle aluepolitiikalle.
Kymenlaakson edustaja.
Nimenomaan. Eli siis Kepun kentälle. Vihreiden pitäisi edetä keskustan kentälle aluepolitiikkaan, että tavallaan että vihreät tarvii näkemystä koko Suomen elinvoimaisuudesta. Että se on se tavallaan visio, minkä vihreät tarvitsisivat puolueensa sisällä.
Joo, ja tässähän nyt ilmeisesti on tehty tällaisia karttoja ja katseltu, että miten näiden vihreiden kansanedustajien näkemykset, että mihin ne lankeavat. Ja kyllä siellä ilmeisesti ollaan siellä vasemmistolaisimmassa kärjessä. Nyt tämä Atte Harjanne, nyt puhutaan, että hän on niin kuin oikeistosiiven edustaja, mutta ei taida vihreille juurikaan sellaista siipeä olla.
Mm-hmm.
Ja Atte Harjanne, hän on siitä kiinnostava. Hän on helsinkiläinen diplomi-insinööri. Hän tukee ydinvoimaa ja Suomen NATO-jäsenyyttä. Että aikamoinen veijari niin kuin tässä kokoonpanossa, kun katsoo näitä muita. Että, ja hän kuitenkin sai eniten ääniä.
Niin, nimenomaan kannatuspohjaa löytyy. Eli kyllä mä luulen, että Atte Harjanne kyllä sanottaa tällä hetkellä myöskin vihreiden sisällä aika paljon tätä kysymystä siitä, että onko puolue ajautunut tavallaan liian kapeasti vain sitten tähän ilmastonmuutoshommaan ja tavallaan liian kapeasti tavallaan ikään kuin sinne politiikan vasemmalle laidalle, että jotain pitäisi tehdä. Tämmöinen niin kuin uudenlainen, no käytin tuossa tuota soininvaaralaisuutta lähinnä kuvatakseni sitä, että tämä soininvaaralaisuus oli pitkä linja vihreissä. Ikään kuin tämmöinen liberaalimpi talouskysymyksiin liberaalimmin suhtautuva kenties ehkä politiikan vasen oikea akselilla, jos ajatellaan talouspolitiikkaa, niin enemmän sieltä niin kuin keskusta oikeistosta tai oikeistosta ammentava näkemys, niin että sitä tarvittaisiin. Selvästi tilausta on.
Joo, ja onko vihreillä sitten sekin ongelma, että kun hän on kuitenkin profiloitunut aika vahvasti Helsingissä, toki hävisivät kuntavaalit täällä, vaikka tavoittelivat tietysti suurimman puolueen asemaa, kokoomus vei sen, niin onko vihreät jäänyt nyt vähän liikaa tällaisten suurten kaupunkien, ajetaan paikkoihin polkupyörällä, käytetään julkisia liikennevälineitä ja ryhdytään vegaaneiksi, kun se taas ei puhuttele koko Suomea.
Mm-hmm.
Et sinällänsä tämä Holopaisen aloite tästä vihreästä aluepolitiikasta, kyllä mulla ainakin korvat on höröllä. Odotan lisätietoja.
Politiikkaradio.
Joo, näin se on. Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tänään ensimmäistä kertaa Politiikkaradiossa äänessä myös Marjo Näkki. Erinomaista. Ja analysoidaan tässä vihreiden puoluekokousta näitä päätöksiä. Tämä on hirveän kiinnostava juttu. Jonkin verran pitää varmaan mainita myös tuosta kolmannesta varapuheenjohtajasta. Hän on näkyvä vihreä poliitikko Iiris Suomela. Suomela on kuvattu tyypilliseksi, tavallaan niin kuin ehkä jopa stereotyyppiseksi nykyvihreiden näköiseksi ehdokkaaksi. Mutta sen sijaan, ottamatta kantaa tähän kysymykseen, onko hän sellainen vai ei, niin puoluekokouksessa Suomella puhui paljon siitä, että vihreissä on tällaista sisäistä ristiriitaa, että puoluetta ikään kuin vaivaa tämmöinen juopa tämän eduskunnan ydinryhmän ja hallituksen ydinryhmän ja sitten tämän kentän välillä. Että yhteiset linjat vedetään pienellä piirillä eduskuntaryhmän piirissä ja sitten se vihreä kenttä niin kuin on tavallaan ihan skutsissa siitä, että mitä tapahtuu. Hän sanotti tätä tavallaan ongelmaa ja sitä, että vihreiden pitäisi pystyä ratkaisemaan tämä kysymys. Muuten ei voi kuvitella, että puolue myöskään kasvaisi.
Rohkea puheenvuoro. Iiris taitaa olla edelleen nuorin kansanedustaja muuten, vai onko?
No on nuorimmista päästä ainakin, joka tapauksessa ihan heittämällä, joo. Ja hänhän on myöskin rohkea puhuja.
Kyllä.
Hän on tullut siitä tunnetuksi.
Joo.
Suoruudestansa.
Joo, Rosa Meriläisen tällaisia ikään kuin manttelin perijöitä, ja hän ovat läheisiä niin kuin ystäviä myös, mutta joo, Iiris Suomelan ulostulot ovat olleet rohkeita ja hänessä on tiettyä semmoista raikkautta ja semmoista, mikä varmasti vetoaa tosi, tosi moniin. Nyt mä yritän miettiä, että mistä tämä voisi johtua sitten tämä ajatus siitä, että eduskuntaryhmä on sisäänpäin kääntynyt ja hallitus on oma joukkonsa. Voiko siinä olla myös sitä, että Maria Ohisalo otti sitten sen väärän salkun? Eli vihreiden puheenjohtaja ei pääse sitten kuitenkaan profiloitumaan. Tietysti vihreillä on myös ympäristöministerin salkku Krista Mikkosella.
Kyllä.
Et tietyllä tavalla se akselihan toteutuu siinä.
Kyllä toteutuu, joo.
Mutta sinällänsä siellähän ei enää ole sellaisia kansanvillitsijöitä, karismaattisia johtajia.
Mm. No yksi kansanvillitsijä on Euroopan parlamentissa Ville Niinistö, että katsotaan nyt sitten, että mitä tämä Villenura nyt sitten, mihinkä se häntä vie. Hän tietysti istui myös puolueen puheenjohtajana pitkään. Joo, mutta tämä kysymys siis, se on aina, että siis tavallaan toistuu kyllä, on toistunut jo pitkään se, että onko vihreät siis kaupunkien ja yliopistojen ikään kuin eliittiä lähellä oleva puolue, vai onko sillä niin kuin aidosti mahdollisuuksia kehittyä yleispuolueeksi. Ja mä tuossa nyt mietin, että kun puoluekokouspäätöksiä ja sitä keskustelua seurasi, niin enpä osaa sanoa siitä, että mikä se vihreiden tilanne on tällä hetkellä. Että sitten kuitenkin niin kuin esimerkiksi se, mistä uutisoidaan puoluekokouksen tiimoilta, niin on sitten niin kuin tämä kannabispäätös.
Kyllä.
Ja se on kyllä hyvin niin kuin ristiriitainen juttu ainakin siinä suhteessa, jos puhutaan siitä, että onko vihreillä niin kuin mahdollisuuksia kasvaa isommaksi yleispuolueeksi. Kun tämä kysymys on niin kuin erittäin jakava Suomessa. Ja se jakaa myös vihreitä. Tämä päätös meni ihan 50-50. 183 puolesta, 181 vastaan. Puoluehan halkesi kahtia tässä kysymyksessä. Mutta se tuli hyväksyttyä. Nyt vihreät siis kannattavat kannabiksen kieltolain kumoamista ja sitä, että kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan.
Vahvistavatko he tahattomasti stereotypiaa itsestään jonain hippipuolueena? Tämä on ehkä se kysymys.
Niin, kyllä. Ja sitten, puoluekokouksessa siellä tehdään niin kuin puolueen kentän eteenpäin ajamia päätöksiä, viedään niitä eteenpäin. Nyt ollaan sitten niin kuin tässä kiinni, että jos vihreiden tavallaan se aktiiviporukka niin kannattaa tämän kaltaisia aloitteita, niin
aikamoinen riippa.
Niin, kyllä se on. Tämä on hankala juttu. Ja sitten tietysti kyllähän poliittiset vastustajat tulee mittaamaan niin kuin 100% irti kaiken tästä päätöksestä, tästä niin kuin ristiriitaisesta, kieltämättä hyvin rohkeasta päätöksestä Suomen oloissa niin kuin kannattaa tällaista aloitetta. Että Riikka Purrahan tästä naljaili jo vihreille. Siis tämähän menee vähän huumorinkin puolelle, tämä Riikka Purran kommentit siinä mielessä, että kannabiksen hiilijalanjälki on korkea ja ympäristövaikutukset ovat merkittäviä, eikö vihreitä huoleta tällainen ollenkaan. Ja sitten sen sijaan Päivi Räsänen, entinen sisäministeri, sanoi siitä, että eikö niin kuin Ohisalo puheenjohtajana ole kuunnellut niin kuin omien alaistensa, eli poliisihallinnon ikään kuin varoituksia tässä asiassa. No kysymys on tietysti se, että kyllähän Ohisalo varmasti on kuunnellut, mutta tämähän ei ollut Ohisalon päätös, vaan tämä oli puoluekokouspäätös.
Kyllä. Kiinnostavaa tämä, miten asia tuli asialistalle. Tämähän on sellainen asia, jota oikeastaan aina välillä tämä pompsahtaa, kannabiksen laillistaminen Suomessa, mutta onko se jäänyt edelleen keskustelematta? Siitä kai on kyse. Ja sitten tämä on vahvasti sukupolvia jakava teema. Tästähän on ihan tutkimustulosta, että vuonna 2018 vain viidennes suomalaisista tuki sitä, että kannabis laillistettaisiin. Mm. Ja siinä vastaajissa oli havaittavissa, että he olivat selkeästi nuorempia nämä kannattajat. Eli onko Suomi valmis? Tämähän on tämä kysymys. Että kaikkea voi esittää, mutta tämä on aikamoista. Tämähän on ihan kyllä loputtoman nyt vitsailun aihe, ja tämä antaa kyllä nyt vähän tikareita poliittisten vastustajien käsiin.
No kyllä ihan varmasti antaa, se on selvä asia. Toki eihän tämä vihreille tule niin kuin tyhjistä, että vihreät on aiemmin jo kannattanut tästä niin kuin rangaistavuudesta luopumista. Ja sitten tietysti, että päihdepolitiikan tavallaan painopiste pitäisi siirtyä niin kuin haittojen vähentämiseen selkeästi. No, mutta se on tietysti vähän eri juttu tämä, kun sitten niin kuin kannattaa kannabiksen niin kuin laillistamista niin kuin all the way, sen nostamista niin kuin samaan kategoriaan muiden laillisten päihteiden kanssa, niin on tämä vaikea päätös ainakin siinä mielessä, jos miettii, että mistä kantimista vihreät haluavat ponnistaa niin kuin laajempaa kannatusta kerääväksi yleispuolueeksi.
No ei varmaan tällä agendalla ainakaan.
No jätetään se äänestäjien ja kuulijoiden arvioitavaksi. Kiitoksia Marjo näistä ajatuksista jo tässä vaiheessa.
Kiitos samoin.
Sinun ajatuksiahan kuullaan nyt Politiikka-radiossa tästä eteenpäin. Huomennahan on vuorossa Politiikka-radiossa sitten niin kuin Venäjä-keskustelu, eikö vain?
Kyllä vaan. Duuman vaalit lähestyvät ja Venäjän hallinnon rautainen ote oppositiosta, aktivisteista ja kriittisistä toimittajista sen kun vaan tiukentuu. Ja maan pako on aikamoista. Keskustellaan tästä, mistä tämä johtuu ja mihin Venäjä on menossa.
Tämä siis tiistaina Politiikka-radiossa. Tältä erää tähän. Minä olen Tapio Pajunen ja tämä on Politiikka Radio.
Politiikka Radio.